Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessu þætti er hann Jens Guð. Velkomin Jens.
Takk fyrir það.
Nú, ég held að við ætlum að ræða núna um skoðanakannanir og hversu áræðanlega þær eru og hvort að fólk eigi nú að Já, láta stjórnast eins mikið af könnunum eins og þið gera. En í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræða um hana Eyvöru og færeyska tónlist.
Já, sem þú ert náttúrulega sérfræðingur
í.
Skemmtilegt.
Hefur skrifað bókum hana Eyvöru. Já, glæsileg kona Eyvör.
Mjög glæsileg og glæsileg tónlistamaður líka.
Hún er það. Nú ef við byrjum ég eins á konnunu, nú að vera að gera kannanir. Síðasta konnun sem ég sá var í gær held ég, MMR heitir fyrirtækið.
Já.
Og þar svona allsverður beitingar, sjálfstæðisflokkunum komin undir 20%. Það lítur að fara þá þarna í Valhöll, annars veit ég ekki, þeir kannski búast við þessu. En það nú talsverðar breytingar en svona þegar að á milli kosninga, hversu áhræðanlegt þetta? Heldur þetta lýsi svona hvað ég var að segja, pólitísku andrúmsloft á hverjum tíma?
Þetta fer dálítið eftir því hvað úrtakið stórt annars vegar og hins vegar hvað margir gefa upp afstöðu.
Já.
Og til að mynda það þannig hjá, ég veit ekki hvort hjá MMR, en alla verða þannig hjá, þarna, hvað heitar, Capacent,
Já.
Gallup,
Já.
Að ef það spurt hvaða stjórnmálaflokk þú myndir kjósa í dag
Já.
Og hinn segist ekki vita það þá hann spurður hvort að það sé líklegt að hann muni kjósa sjálfstæðisflokkin eða einhvern annan flokk
það var þannig
Já, og þetta
ennþá
Já. Ég sá einhverja skoðanakönnun daginn þar sem Já. Þetta kom fram hvernig var staðið að þessu En þetta sko leiðir til þess að sjálfstæðisflokkurinn hann kemur sterkar út
í könnunum
þessu stillt upp svona.
Já, að vísu hefur í síðustu kosningu þá hefur hann jafnvel farið betur út úr kosningum heldur könnunum. Einhverju leiti.
Já, hann hefur nú líka rekið mjög öfluga kosningabaráttu.
Já.
En hins vegar, sko þetta ekki kannski ósangjart hvað það varðar að sjálfstæðisflokkurinn alltaf stærsti flokkurinn.
Já, hefur verið það.
Já, og ennþá.
Hann var, hvað var í kosningunum 2009, þá var samfylkingin stærri flokkur.
Já, já, alveg rétt.
Það var eitt skipti þegar að myndu ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms.
Já.
Þau voru með meira hluta.
Já.
Aldrei gert það var. Þannig að en það spurningin með hvað þeir geta gert. En svo þegar að flokksfóringin eða fórusta flokks les svona kannanir, hvernig finnst þér að þetta bregðast við? Eiga þeir að segja, já, þetta sveiflukennt eða eiga þeir að svona reyna að leita af ástæðum fyrir því af hverju þeir njóta minna fylgis og sérstaklega núna vegna þess að það sagt að það sé mjög mikið góðar í landinu og almennt ættu menn bara að vera hamingjusamir með það.
Já, sko á miðju kjörtímabili þá skiptir þetta ekki mjög miklu máli nákvæmlega hver staðan en eftir því sem nærtir eru kosningum að þá skiptir þetta meira og meira máli
Nú langt í kosningar
Já, það langt í kosningar og það mjög hátt hlutfall af fólki sem að gerir ekki upp hugsin fyrir en í sömu viku Já. Og kosningin fer fram Og þar alveg töluverður hópur sem sko tekur ekki afstöðu fyrir en inn í kjörklefan.
Já, en ég sé það sko að samfylkingin hefur verið kannski sem í stjórnarafstöðu, hefur nú verið næststæsti flokkur sagði þessum könnunum, var heldur 16% sagði þessari könnun, 16 og erum eitthvað 19 kom eitthvað, sjálfstæðismenn. Og hérna... Og síðan kemur þriðji flokkur, það er miðflokkurinn, hann er komin í þriðja sæti. Það held ég hafa aldrei gerst áður.
Nei, hann bara hreinlega sterkur, staðans sterk.
Já, en hvernig það kannski vegna, það kann að vera út af ýmsum málum eins og þessum orkumálum Evrópusambandsins, hvort að það hafa...
Meðal annars. Og svo eru þeir þarna með, sko... eins konar stjörnur úr framsóknarflokknum
Já, framsóknar að verða miklu minni þeir eru með átta þeir voru stærri, þeir fengu átta þingmenn að vísa heldur minna fylgi átta þingmenn síðast og miðflokkurinn sjö en núna hefur þetta breyst að þessari konu
Já, og þau eru svona herskárri
Já
hjá miðflokknum
Já
eins og Vigdís.
Já, það má kannski segja.
Hún er dálítið
herská. Það heyrist meiri Vigdís heldur en í hérna oddvita sjálfstæðisflokksins jafnvel hérna í borginni.
Já, svo Gunnar Bragi dálítið grimmur líka.
Já, hann lætur, já. Og þetta telur alltaf mann líka.
Já, það gerir það.
Þeir kannski sumir segja að þetta skiptir litlu máli, það ekki rétt. Þeir sem láta á sér bera og eru mjög mikið í fjölmiðlum og vilja hérna hreyfa við málum að fólk þekki þá.
Já, og það líka ef þeir eru dálítið herskáir og fylgnir sér
Já.
Að þá fara fjölmiðlar aðrir að vitna í þá.
Já.
Heldur en þar sem þeir kannski létu orðin falla.
Og það kannski líka þeir sem eru þægilegir að ná í, kannski og eru reiðubúnir að koma í fjölmiðla, þá eru þeir líklegri til að kannski að vera oft í fjölmiðlum.
Já. Já, það segir sig einlega sjálft.
Já, en flokku nú er Katrín Jakobsdóttir valdamesta manneskja landsins forsetis ráðherra hennar flokkur ekkert að skora mikið þess að
Nei, en það
þó að hún svona komi vel fyrir og menn tala almennt hana svona frekar jákvætt og leggja áherslu á það þetta sé greind og velgerð kona en einhvern veginn gengur þetta ekki upp
Nei og hún nýtur töluvert meira persónulegs fylgis Já, heldur en flokkurinn
það ekki nokkuð af því
og svo Steingrímur jú að stundum að flækjast svona fyrir hana
Er hann ekki hættu því?
Nei, ekki... til dæmis núna hann að verja það og lofsingja það segja bæta við þarna 17 aðstoðarmönnum
Já, hvaða rugl er það?
Já, hann óskaplega hrifinn af þessu
Hverjum datt þetta í huga?
Ég veit ekki.
Ríkisstjórnin, einhver ríkisstjórnin hýður að hafa haft þessa hugmynd. Nú eru starfsmenn hann í allt. Nei að þeir sem eru aðstofamenn, þeir konir upp í 52.
Já, þetta ekki einhver nefnd sem að leggur þetta til?
Ég veit það bara ekki.
Nei, ég ekki klárað því.
En hvað, þetta náttúrulega, sko, á þessum tímu þar sem að það vantar fjármuna víða, þá þetta skrifræðis skrimsli alltaf að stækka og þennjast út.
Já.
Á alla kanta, segðu.
Já, og sennilega það þannig að sko að Steingrímur finnst hann stækka í embætti eftir því sem fleiri heyra undir hann.
Heldur það, já. En hann náttúrulega, vinstri grænir, þessi flokkur var nú til að bjóst nú kannski engi við þegar þeir voru fóru af stað uppalega, að þeir næðu langt, en núna eru þeir með forsetisráðherran, forseta þingsins, heilbrigðisráðherran og umhverfisráðherran.
Já.
Þetta bara mjög sterk staða hjá svona litlum flokk.
Já, nú mann ég það ekki alveg, en sko fóru þeir ekki dálítið bratt á stað í alveg í upphafi?
Já, þetta er ekki, þeir eru ekki svo. Þá voru þeir að keppa við samfylkinguna sem var alltaf stærri.
Já.
En þeir náðu hámarki 2009 þegar að Steingrímur og Jóhanna myndu meiri hlutastjóð.
Já.
Þá fenguðum hvað mest fylg ég þeir aldrei náðið.
Smiklum. En þetta var til í kjölfar þess að hvað Steingrímur tapaði í formannsslag við
Já.
Margréti Frímannsdóttir
þá stopna hann sinni í flokk
já og það gekk hann mér minnir út á það að Margrét var baráttu kona fyrir því að vinstri flokkandi myndu sameinast
já, hann var að sameina hún bjóð til samfylkingun ásamt nokkrum öðrum
já.
Það var að segja þjóðvæki, alþýðuflokkur alþýðubandalag, kvennalistin Þetta átt, og síðan átti já, þessi hluti sem að nú heyri til VG hann átti líka að fara inn í þetta
Já Stundum. Sko hafnaði Steingrímur líki strax þessu,
Já, hann hafnaði þessu og þá var til hann, þessi flokkur
Já
og, hérna, Já, það er maður skrítið í því en það er samt svolítið merkilegt að hérna að þessi klofningur sem að var á þeim kanti stjórnmála hefur bara haldið áfram.
Já.
Við vitum ekkert hvernig flokkarnir það, við höfum pírata, við vitum ekki hvar við eigum að staðsetja þá.
Nei.
Þannig að það er átta flokkar.
Og ég held ég að það sé misjæmt eftir einstaklingunum í píratum hvar þeir eru staðsettir.
Já, það er mjög, sá flokkur eru en eru marg klófinn sínist. Minnst í viðþorfi.
Já, sumir hafa skilgrensi vinstri.
Já.
En svo hafa aðrir sko skilgrensi frjálshyggju.
Já, bara mjög róttækir einstaklingshyggjumenn, vægast.
Já.
það svolítið skrítið hvernig þeir koma hvernig þeir geta unni saman
Já, það var nú einhver árekstur á tímabili
Já, þurfti ekki að fá sálfræðinga til þess að
Jú,
leysa einhvern vandar inn á flokksins
Já, það þurfti einhvern sálfræðing
í, hérna, í vinnustaða sálfræði heitir það það ekki
Jú, og þetta var einhvern megin þannig að það komu upp hugmyndir að frjálsíkju félagið myndi sko leggja undir sér flokkin
Já, þeim hefur ekki litist á það Birgitu og því
Nei, flokkinu. Þá leist Birgitu ekki á það
Nei, nei.
Svo sko hún farin úr pírötum já, í dag já. Og hún lísti við stöðningi við VFG í síðustu kosningum
Já, og hvað stutt þar á milli?
Já, það var allavega ekki frjálsíkja
Nei, það var allavega hægt að segja það En svo við höldum okkur kannanir Nú það þannig að kannanir víða erlendis eru ekki að sína fylgið Ég sá hins vegar að gamla nákvæmir þar Þar eru kannanir sem eru gefnar út já, fyrir kjördag og þær eru nákvæmlega eins og kostningúrslit Það já, ótrúlegt hann, hvernig,
Þetta einkennir nú dáltið þjóðverja að vera mjög nákvæmir með alla hluti
kannski nýr flokkur eins og Alternatífur Deutschland sem fær 12,4% í konun og svo fá þeir bara 12,4% í einhverju fylki
já,
ha, já. Græningar fá eitthvað tölu og þetta ótrúlegt hvað eru nákvæmir
já og sama tíma þá eru nefnilega skoðanakannanir að verða ónákvæmari bæði á Íslandi og í nágranna löndum
það
er út af því hvað margir taka ákvörðun seint
já og flokkshollusta hefur minkað
já og flokkshollusta minkað
það er líka svona í bandaríkjunum kannanir þar eru mjög eins og í þessum frægu kostningum 2016 þá voru kannanir sem sagði allt annað heldur en niðurstaðan
já
og margir mjög sárir yfir því
en svo fer þetta dálítið líka eftir því að að það svo hátt hlutfall af kjósendum
já.
Sem farin að eða semst það eru svona þessi svo kvöldlega samfélagsmiðlar
já.
Sem að eru orðnir rosalega sterkt áhrifavald
já.
Og til að mynda þá sko Obama hann nýtti sér mjög já. Samfélagsmiðlana Og,
það líka ódýrari leið
Já og síðustu í síðustu kosningum þá eitti kosningaframboð Trumps 75% í Facebook
Já og þeir eittu mig hann lagði einhverja peninga sjálfur en heldar kostnaður hans framboð var miklu voru miklu minni útgjöld heldur ekki á anstæðingnum Hillary
já.
Hillary hafði miklu meiri peninga
Já, sko Facebook
já.
Bauð þeim báðum
já.
Að ráða í kosningalið sitt
já.
Hóp
já.
Bara fá starfsmenn Facebook til að koma og bara vinna með kosningaframboðunum en demokrattar voru svo öryggir með sig að þeir höfnuðu því
já, Það hefur sérlega kostað á kosningalið
Það hefur kostað á einhvað
já.
En Trumps framboðið það þáði þetta þannig að inn á kosningaskrifstofu hjá þeim voru starfandi upp á hvern dag sko margir tugir starfsmanna Facebook
En hvað var með þetta analytika fyrirtæki hvað var ekki Oxford analytika í Bretlandi sem að fór að rýna í kosninga sko framferði eða já hvernig neyslu venjur væri hjá fólki og annað og þá var ekkert að lesa út úr þessu hverju væri líklegur kjósendur ákveðina flokka
Já, Facebook vinnur líka þannig
Já, þeir unnu með Facebook
Já
En þetta var það sem að republikanandi notuð
Já
Þeir notuð þetta fyrirtæki
Já, þeir fundu út hverjir væru líklegir
já.
Og hverjir væru ólíklegir
Já, með því að fylgjast með síðanum hvaða væri sem hver viðbröðum væru
já.
Hvað er þetta að lesa, hvað er þetta að segja Þú getur til dæmis farið inn á bókasafn ef, ef ég veit ekki hvað það bóksöfn er mikið notuð í dag en í gamla daga var þannig og gert kannski farið yfir bókalistan sá sem að maðurinn var að fá lán og það getur séð svona kannski hvaða skoðan hann hefði
Já, já
Þú getur gert þetta og þú getur kannski gert það bara gegnum tölvu
Já, Facebook vinnur þannig að það les í hegðunarmynstur að notenda og svo það þannig að þeir geta fundið út svona áhugamál og skoðanir á ýmsum hlutum og þá koma þannig pistlar sko fyrst upp á vegginn hjá manni sem eru sammála manni
Já, þá beinur við ákveðnum áróðri á, hend, á gegn þessu fólki eða þessu fólki sem líklegt til að vera með tæk, móttökuskilin eru góð fyrir ákveðnum tegund áróð.
Já, og þeir dæla inn á mann til dæmis þeir finn út músíksmekk og alls konar hluti og kvikmyndasmekk og, og þess og þar.
Og varst þú að drekku Pepsi eða Coca-Cola?
Já, þetta leiðir til þess að fólk það svona eru umkringt jámönnum fólki með sömu skoðanir sama smekk
Já, og, þetta er það
Já, þannig að þetta gerir neytandan svona einhæfari allan í hugsun
Hvernig þá? Að þeir skulu haga sig svona á Facebook?
Nei, heldur hitt að, já, að, að viðkomandi hefur einhver tiltekna skoðun
já.
Svo sér hann bara skilabóð frá öðrum sem verum með sömu skoðun
Hann er alltaf, hann er lokaður inn í ákveðnum heimi sem að er matreittu fyrir hann af hálfu Facebook
Já
Og Oxford Analytica
Já,
já Sem textað einhvern veginn Já, þá lokast hann alveg af, það ég
Já, og hann fer bara að sjá sko myndbönd af YouTube sem
Hann svo ánægði með það því að hann ímyndar sér allir séð eins og hann
Já, að þar fær hann myndböndin með uppbólshljónsveitunum sínum og uppbólssöngvurunum sínum og, og hann sér klippur úr kvikmyndum sem að fallaði hann smekk og
já, það Bruce Willis og hérna og þeir
Já
Allir svo pakki
Já, þannig að fólk það svona sko verður ekki vart við á Facebook nefn í mjög litlu mæli skoðanir sem eru öndverðar við manns eigin
og sérstaklega varandi tónlistina þannig að menn er að velja svona ja, þungarokk
já
þá náttúrulega er nokkuð auðvelt að gera þeim manni til geðs
já
svo er það róleg tónlist svona sem að
Já, og sko YouTube gerir þetta líka
Já, þeir gera þetta YouTube
Maður spilar eitthvað lag
já.
Sem mann þykir skemmtilegt
já.
Og þá bara dælir YouTube á mann tillögum til viðbóttar af svipari músík
Þú kemur með rólegt klassist lag
Já
Þá færðu bara raununa af öðrum rólegum klassiskum lög
Já, og segjum En maður kannski spilar eitthvað lag með bítlónum
Já
að þá færa þeir að dæla á mann lögum með Pól og af sóluplötum sko, og Djón og Djórs og Ring og þeim öllum
Já og ef þeir eru með einhverja aðra hljófsveitir þá eru það hljófsveitir sem eru svona svolítið skildar þeim
já.
Það er hægt að tala um það síðu,
já,
það er svolítið skildar
já. Jú, og sko, hérna, sænska músík veitan Spotify gerir þetta líka
já Þannig að en þessar skoðanakannanir er þetta er hægt að hafa áhrif til dæmis gerur ráð fyrir því að einhver hópur manna eigi fyrirtæki sem er einhver skoðanakannan og þeir hafa ákveðna skoðanir
Já.
Og þeir vilja bara hafa áhrif á skoðanir almennings svo segja allavega sem það kannski einhver flokkur sem að þeir segja að njóti miklu meira fylgis heldur hann gerir raun og veru getur haft, þetta haft áhrif
já, já, það getur haft áhrif og það hefur líka mikið að segja hvernig spurningar eru orðaðar
já.
Og oft er það sá sem kaupir könnunina sem óskar eftir að hluturinn sé orðaðar á tiltekinn hátt
já.
Og sko það búið að nota skoðanakannanir í marga áratugi og það nú allt í lagi held ég að kjafta frá smá tryggsi frá því að ég var á auglýsingastofu einhvern tímann á milli 1980 og 90
Já.
Að það var tiltekið barnablað sem að kemur ekki út lengur
Nei.
Ég stóð þannig að því að þessum árum kom út nokkuð mörg barnablöð að láta senda ókeypis eintak af blaðinu inn á öll heimili þar sem að börn voru á að með minni er undir 15 eða 16 ára aldri
bara án endurgjalds
já, án endurgjalds og síðan svona kannski tveimur mánuði síðar að þá var skoðanakönnunar fyrirtæki láti hringja út skoðanakönnun hvaða barnablað hefur þú séð á síðustu eða lesið á síðustu þremur mánuðum
það var auðvitað barnablað
já, það var viðkomandi blað já, já að þá bara virtust næstum öll börn á Íslandi hafa lesið það blað og þá sendi ég það út í fréttatilkynningu yfirburða lestur á þetta blað
og seldist það ekki blað
Jú, allir hérna öll dagblöð sem þá voru sjö að sko þau byrtu fréttina og gaggrínin
Já, og þú þurftir ekki að borga fyrir fréttatilkynningu
Nei, þetta bara fréttatilkynningu og útvarpið og þetta bergmálið allstaðar
Og áhuga vel frétt út af fyrir sig
Já. Að það var bara bein tilvitnun í skoðanakönnunar fyrirtæki og meira segja það að auglýsendar fóru að hafa samband við blaðið að fyrra bragði til dæmis Vífilfell að þegar að það áttaði sig á því já, að þá bara vildi að gera sko fastan samning upp á ég man ekki hvað til tveggja að þryggja ára að vera alltaf með baksíðuna
Þetta hefur gengið vel
Já, það hægt að gera svona hluti sko og þetta er gert Já. Og áreðanlega miklu þróaðra í dag heldur en það var
það ekki eftir því
Nei, það sko tryggsi gengur
En ekki líka hægt að fara illa með anstæðinga með sama hætti, það nú kannski ekki lagt svo mikið upp úr því Það er gert í pólitíkinni
kannski sérstaklega í Bandaríkjunum
Já, þeir eru svolítið langt komnir enda er það þannig að í bandarískum stjórnmálum þá held ég að flestir viðurkenni það að neikvæður auglýsingar skila miklum árangri
Já.
Þeir gera það
Já.
Þó allir segir, ég vil ekki hafa neikvæður auglýsingar en fólk horfir á þetta stundum er það fyndnar og ósvífnar og fólk hefur gaman að
Já, og svo er það líka þetta fyrirbæri sem kallast falsfréttir
Já, svo er það falsfréttir
að skoðanakannanir hafa eða, bara reynlega mælingar hafa sýnt það að margfaldsinnum fleiri lesa falsfréttir heldur en lesa leiðréttingar á falsfréttum
Já, þannig að falsfréttirnar hérna, að borga sig að vera með falsfréttirnar ef meina að það hafa einhvern
áhrif Já, já, reyndar er það þannig að til dæmis Facebook hefur einhvern megin breytt uppskriftinni hjá sér
segjaður við vitum ekki hvað
Jú, að það er alveg áberandi að það er orðið miklu dýbra á falsfréttum á Facebook í dag já. Heldur en var
Það getur enginn banna mönnum að senda inn á sína Facebook
Nei, en hins vegar hafa Facebook menn breytt uppskriftinni þannig að fyrst upp á skjáin hjá manni að þá koma aðalega pistlar frá sko vinum og ættingum og svoleiðis en þar sem er verið að posta sem þetta er nú sko iðulega með þessar falsfréttir að þá þetta sko sent út af svona einhvers konar vélmönnum einhver svona program
já.
Sem gerir þetta og dælir út kannski 60.000 póstum já. Eða einhver og en þetta sko maður þarf að skrolla mjög langt í dag niður eftir síðu Facebook áður en maður kemur að falsfréttum
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hann Jens Guð gestur okkar í þessum síðdegisþætti. Nú hefum við að tala meðal hans skoðanakannir en eftir auðlýsingar þá ætlum við að ræða hana Eyvöru, færeysku söngkonuna sem nú vel þekkt og færeyska tónlist en Jens á sínu tíma skrifaði bók Eyvöru og færeyska tónlist.
Já,
Jens.
Já.
Heyrðu, við skulum fá núna og hlýða nokkru auðlýsingar og svo fyrir við að tala færeyska tónlist og Eyvöru.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Sefur þú illa eða ert að glíma við hótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpa þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúrulega efni. Hún fæst í flestum apotekum og á heilsan heim.is.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Ultragloss bílabónið sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og þannig hárétta bónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki ármúla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Fiskikóngurinn þakkar frábærar viðtökur hlustenda útvar sögu á Fiskiviku. Við höfum ákveðið að framlengja Fiskivikuna eina viku vegna góðrar þáttöku ykkar. Lúðuflök, lúðusteikur, ísuflök. Þorsknakkar, gellur, allur hvítu fiskur og fiskréttir, 1590 krónu kílóið. Laxaflök, bleikjuflök, 1990 krónu kílóið. Jólasíldin líka komin. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570, 692-1570.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er hann Jens Guð. Jens, við ætlum að tala hana eiguru og færeyska tónlist. Þessa bók sem hún skrifaði á sínum tíma, hérna, þegar þú kynntist henni, hvað fannst þér svona helst merkilegt við hana á þessum tíma? Þú alltaf, ég vissi vel á strífinna tónlistina.
Já, það var nú...
Var kannski bara hrifinna henni líka?
Já, það ekki hægt annað heldur en að þykja vænt hana, sko.
Já.
Að hún var, held ég, 15 eða 16 ára þegar ég sá hana fyrst syngja.
Var hún að byrja svona ung?
Já.
í Færeyjum.
Í Færeyjum.
Þá varum við stættur þar.
Já, og hún var ætlum hafði ekki verið 12 ára þegar hún stofnaði fyrstu hljónstina sína.
Já, já, já.
Og síðan sigraði hún í söngvarakeppni. Ég held hún að verið 13 ára þegar hún sigraði í söngvarakeppni sem að ég mann ekki hvað keppnin heitir en þetta svona
svipað í Færeyjum.
Já, í Færeyjum, þetta svona svipað eins og ídolið.
Já, hérna.
Hérna á Íslandi, það eru undan keppnir og svo eru fækkar keppendum þangað til einn stendur eftir sem sigurvegari. Já, ársins söngurödd heitir keppnin í Færeyjum. En þegar ég sá Ævöru fyrst syngja Þetta var þannig að það náungi í Færeyjum sem var nú hérna á Íslandi bara í síðustu viku að semja óperu, heitir Christian Black.
Já.
Að ég fór til Færeyja og hann vildi endilega að ég kæmi með sér að heyra djassljónsveit sem að hann sagði að væri mjög merkileg meðalans fyrir þær sakir hvað allir voru ungir. Í hljónstinni.
Í Færeyjum?
Já, í Færeyjum, það færisk hljónsveit.
Já.
Og ég fer á þessa hljómleika og ég var bara alveg dolfallin yfir söngnum hjá Ævöru og það sem að mér þótti nú fyrir utan hvað söngröndin falleg, þá þótti mér svo merkilegt hvað hún sönga mikill í innlifun, annars vegar og hins vegar hvað hún söng af svona sterkir djass kent
þó hún væri svona ung
já, þó hún væri svona ung og mörg lögin sem hún var að syngja þetta voru svona gamlir djass standardar sem kannski Ella fyrst Gerald
og er hún að spila ennþá djass?
Já, alltaf inn á milli hún er mikil djass geggjari svo kom hlé hjá hljónstinni Og þá fór ég aðeins að ræða við hana og spurja hana út í þessi lög og söngkonunnar sem hún hafði verið að í rauninni alltaf því að herma eftir. En þá svaraði hún því til að hún bara þekkt ekki þessar söngkonur og þekkt ekki lögin í þeirra flutningi. Heldur hefðu bara strákanir í hljónsetinni sko sýnt henni nótur af lögunum og hún væri nú léleg í nótnalestri en þeir hjálpuðu henni svona að átta sig á laglínunum en hún bara fann sig svo vel í djassinum að hún bara eins og að drekka vatn og ég segi við Christian Black sko þetta einhvern tímann síðustu aldamót ég segi við henni að sko þessi söngkona hún hlýtur að verða bara næsta Björk í heiminu með einhvað sko hún hún verður sko stórt nafn og hann sagði mér mörgum árum síðar að á þessum tíma að þá sko urðu færeyingskir tónlistamenn ekkert þekktir utan færeyja
Nei en áttu hún þá ekki þátt í því að sem færi söngkona að vekja athygli á færeyskri tónlist.
Já, sko hann sagðist hafa haldið að þetta væri svona kurteisis hjal hjá útlendingi.
Já.
Að vera að halda þessu fram því að hún þótti það svo óraunhæft.
Já.
En svo gerðist það 2002 að færeysk hljómsveit sem heiti Týr sló í gegn hérna á Íslandi með lagið Ormurinn langi.
Já, við höfum nú spilað það.
Já, og það lag sat í fyrsta sæti á íslenska vinsældalistanum í margar vikur og mér minnir þetta ef orðið söluhæsta, já, þetta var allavega mest spilaða lag í útvarpinu 2002. Mér minnir að platan þeirra hafi líka orðið sko söluhæsta erlenda platan á Íslandi þetta árið og þetta algjörlega stimplaði þetta var nátt svo mikill að vinsælda og náungi sem að kallaður Kitty Kanina Kristinn Simonsson heitir hann en hann kallaði Kitty kanína því hann svo snöggur að stökkva á það sem hann hérna, áttar sig á að getur selst
já, já.
og hann til dæmis átti þátti því að, að heimsfræð bjarkar og sigurrósar líka
já.
og þannig að hann skipulegur hljómleikaferð með tí Ísland og bara víða komust færri inn í húsið en vildu þetta var svo svakalega heitt og á þeim tímapunkti þá var sko bjó ævur á Íslandi var að læra söng hjá hérna Kolbrúnu hann ekki Harðardóttir að og en var ekkert að sinna músík hérna sko. Og ég segi Kitta frá henni og svo var hún að mæta þarna á hljómleikana með tí og svona voða stolt yfir því að hún kannast nú við strákana í hljómstinu og svona og stolt yfir því að sjá sko, sína heima menn slá svona í gegn á Íslandi og þá hérna fór Kitty kanninn að hlusta á hana og sá bara að hann yrði að gera annað eins með hana eins og tí sko. Þannig að hann fór að bóka hana þvers og kröss sko. Og þannig að og hún sló svona svakalí í gegn
Hvað var hún gömul í dag?
Hún fædd 83 hann ekki 35 ára?
Já
einhvað svoleiði sko en Íslendingar tók henni svo vel að bara bara sko, næstu plötur hún var búin að gefa út eina plötu í Færeyjum áður en hún kom til Íslands og hún var reyndar svo vinsæl í Færeyjum að sko hún var í mörgum hljómsveitum og líka í svona sóló verkefnum og Kolbrún Harðardóttir var með námskeið í söng í færi og Ævor fór á námskeið hjá henni því að hún var orðin svo sko þreytt í röddinni var hann hás og, og eitthvað svo leðs þannig hún leitaði til hennar að, með það hvernig hún gæti yfir unnið það að vera komin þetta þannig að það myndast sko hnútar á raddböndin og ef þetta ekki lagað þá getur þetta bara orðið fast út á ævina að vera hás og þá sá Kolbrún að þarna væri bara algjör gullmóli á ferðinni Þannig að hún talaði við foreldra hennar um það að Ævör yrði að hvíla röddina og síðan byggja hana upp aftur. Og hún gæti ekki sko verið í færi með það því þar væri áreitið svo mikið. Að, þannig að Kolbrún bara bauðin að koma til Íslands og búa hjá sér. Og læra söng hjá sér og upphaflega átti þetta nú bara að vera í örfáar vikur en mér minnir hún hefði ílengst hérna alveg í 3 ár og síðan hún búin að koma sko eftir að sko svo opnast fyrir hana markaður á í Norðurlöndunum Danmörku Svíþjóð og Noregi og líka í Þýskalandi og bara víða heim og líka í Kanada og smávegis í Bandaríkjunum að þannig að hennar marka svæði orðið mjög stórt sko hún hefur sungið lag í, sem að fór í fyrsta sæti í Danmörku og hún hefur sungið inn á plötur sem hafa farið í fyrsta sæti í Noregi og hún að selja mjög vel bæði þegar hún með hljómleika og eins eru plötunarinnar að seljast út allt
Eru það fleiri heldur endlum þessi hljómsveit tí hana, og þess og yfir sem hafa svona geta markasett sig út fyrir færiðar?
Það hafa fleiri fyllt í kjölfar þeirra en þau eru samt stærst Sko hljómsveitin Týr náði fyrsta sæti á vinsældalista svo kallara háskóla útvarstöðva í Bandaríkjón og það mjög merkilegt að sko það eru samtök sem heita CMJ sem smala saman upplýsingum útvarpsspilun í öllum framhaldsskólum í Bandaríkjónum og Kanada og það þess einhverja hluta vegna kalla Íslendingar alltaf þetta bandaríska háskóla útvarpsstöðvar og gleyma því að Kanada með í pakkanum og þetta eru fleiri, miklu fleiri skólar heldur en háskólar þetta eru bara almennt framhaldsskólar og það vakti gríðarlega mikla athygli í Bandaríkjón þegar að Týr náði fyrsta sæti að það þótti mikil saga til næsta bæjar en sko sennilega það nú já það eru þessi tvö sem eru að selja þessi tvö nöfn Ævortýr sem eru að selja mest en svo líka það söngvari sem heitir Teitur að hann hefur líka gert það mjög gott og einni söngkona sem heitir Lena Andersen að þó að þau nöfn sé ekki eins þekkt hérna á Íslandi eins og þessi tvö en þau hafa samt bæði spilað hérna á Íslandi bæði Teitur og Lena
Nú já, þú skrifaði þessa bók á sínu tíma hún heitir einhvað Gata Austurey Færeyjar Eyvör og Færeyst tónlist
Já, þetta var þannig að sko ég fekk beiðinni að skrifa þessa bók og þótti það rosalega gaman Ævör henni var svona frekar illa við það að ég var að skrifa
hafður ekki góða samvinnu við
það? Jú, að sko í færeyjum ekki skrifuð ævisaga fólks fyrir en eftir að þetta og henni fannst hún vera rétt að byrja í hérna
byrja sitt lífslaup
já ég var nú alveg 2-3 ár að skrifa bókinu var ekkert að flýta mér
Nei.
Með það en svo þegar að svona leiða að útgáfu að þá fór ævur að verða viðkvæmari fyrir því að það væri skrifubókum hana Þannig að hún bað mig það að sko breyta nafni bókarinnar þannig að þetta bókin væri ekki einungis hana.
Nei, heldur
Eina,
líka.
Sko. Nei. Já, þannig að þá varð niðurstaðan þessi að bæta við sko að því hún frá götu.
Já.
Og gata í Austurey.
Já, það alveg þorp þar.
Já, já. Þetta þúsund manna þorp.
Já, gata og Austurey og svo færiðar.
Já, og ævur og færisk tónlist. Og þá sko líka því hún var svo viðkvæm fyrir því að það veri gefin út bók bara hana að þá bætti ég við dáltið af upplýsingum aðra færiska tónlistamenn eins og hljónstina tí.
Já, þannig að það fjallað fleiri hérna tónlistarmenn heldur en engu hana í bókinni.
Já og síðan lét ég fjölgaði ég töluvert sko upplýsingum færeyjar svona almennt.
Þetta mjög sko góðar myndir í bókinni líka þetta svona þægilegt að lesa hana
Já,
og skona fróðleikur.
Svo ég með upptalningu á hverju einustu plötu sem hún hafði sungið inn á þeim tíma og með svona umfjöllun um plötuna, kynni plötuna.
Þetta mjög gott. Ég hérna endilega þeir sem hafa áhuga yfir þeir að það spyrja bókina.
Já, já.
Það ekki að fá hana í.
Já, hún fór í, held ég, flestar bókabúðir.
Já.
En ég veit svo sem ekkert hvernig því hefur verið fyllt eftir eða hvernig það en mér þykir líklegt að hún sé í einhverjum bókabúðum og allavega þá veit ég að hún á bókasöfnum.
Já, endilega fyrir þá sem hafa áhuga, það svo margir áhuga.
Já, já, hún á sko, fjölmennan aðdáenda hóp hérna á Íslandi, hún selur upp á alla hljómleika sem hún
já.
Heldur hérna og það var nú bara rétt áður en ég hérna, kom hingað, þá sá ég út undan mér, aðeins kom ég við heima og sjónvarpið var í gangi og þá sá ég að það var þáttur hana
já, já.
Í sjónvarpinu.
Já, já, já.
En vegna þess hvenar hann var sýndur?
Upphaflega.
Já, sko, út af því hvenar hann var sýndur núna í dag í sjónvarpinu að þá þykir mig líklegt þetta að verið sko endur sýndur
já
þáttur
Heiðu, þakka þér fyrir að koma til okkar Jens
já, takk og sem hérna, með þess að alltaf gaman að tala efur
það það sannlega og ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta verði sæl
útvarp saga besti vinur þinn
vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss kíktu á vörumerki Golden Rose Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði, útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Lítur og föndur smiðjuvegi 5 Kópavogi auglýsir. Listilega góðir olíulitir, akrylitir, vatnslitir, pastellitir, listmálara strigi, trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarfnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur, smiðjuvegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu, steiktar gratíneraðar gjallur, þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Penslar, málingarúlur og öll málingaverkfæri á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, múrbúðin. Höfum öll helstu merkin í dekkjum. Dekkjaþjónustan Auðbrekku 2.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Azerbaijan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem er 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Þar þú á húmeðferð að halda. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing eða tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjóngleryjum og sjólgleryjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002, 552-2002.